Novinarenie.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Turska je ovih dana pokrenula pravu diplomatsku ofanzivu. Predsjednik Abdullah Gül je danas u Italiji, koji je vrlo važan trgovinski partner. Premijer Recep Erdogan jutros je stigao u Iran, odakle posle skidanja zapadnih sankcija Turska namjerava da doprema velike količine nafte i gasa. Ali vest dana, koju je britanski BBC kasno sinoć preneo pod oznakom hitno, jeste da je Turska centralna banka posle vanrednog sastanka povisila kamatu sa 7,75 na čak 12%. Namjera je da se zaustavi pad domaće valute lire, koja iz dana u dan beleži istorijski nisku vrednost u odnosu na dolar i euro. Jedan od razloga je svakako zabrinutost stranih finansijskih krugova zbog političkih previranja u Turskoj izazvanih korupcionaškim skandalom, ali naglo usporavanje privredne aktivnosti se primećuje u još nekim zemljama koje su imale brz razvoj. Imali smo malih problema sa telefonima, sa međunarodnim linijama, sada je sve u redu. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik u Francuskoj, Nataša Jokić, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, predsjednik François Hollande je prekjuče bio u pomalo neočekivanoj posjeti Ankari, što je prva takva posjeta šefa francuske države Turskoj posle pune 22 godine. U Evropskoj uniji Francuska je, pored Nemačke, glavni protivnik ulaska Turske u Uniju. Zašto je Hollande otišao u Ankaru i ko se više promenio? Da li Francuska koja je otišla na noge Turskoj ili Turska koja se u osvit svoje finansijske krize opet okreće ka Evropskoj uniji, a donedavno se u Ankari govorilo da je više Turska potrebna Uniji nego Unija Turskoj?
Na ovo pitanje odgovor je jasan. Više se promenila Francuska. Francuska nije protiv ulaska Turske u Evropsku uniju. Reč je o francuskim predsjednicima. Kada je bila Širakova administracija, Širak je bio najveći zagovornik da konačno Turska otpočne u ono vreme pregovore o prijemu sa Evropskom unijom. Ona ih je otpočela, kao što se sećate, 2005. godine u jednoj dramatičnoj kombinaciji sa Hrvatskom, jer je Britanija blokirala otpočinjanje pregovora Hrvatske ukoliko ostatak Evropske unije ne prihvati da pregovore otpočne i Turska. Tako ih je Turska i otpočela. I dakle, tek negde pred kraj svog mandata Širak je rekao, pa dobro, i onako će biti referendum. To i onako usputno u stvari je bilo iznenađenje. Posle toga na vlast je došao Sarkozy. On je bio zaista ušao u jedan sukob sa Ankarom, između ostalog i zbog jermenskog pitanja, i blokirao je potpuno pregovore Turske, koji su zaleđeni od tada iz institucionalnih razloga, faktički iz političkih razloga, zbog nerešenog pitanja Kipra. Vi znate da Turska nije priznala Kipar, grčki. I dakle, pošto je Kipar članica Evropske unije, ispostavilo se da sad Turska treba da pregovara sa Evropskom unijom, ali u Evropskoj uniji svi, ona ne priznaje sve zemlje Evropske unije. I to je jedno neodrživo stanje institucionalno, da dakle jedna zemlja koja je kandidat, kao recimo koja je u pregovoru za prijem, kao što recimo sada Srbija, recimo mi ne priznajemo neku od zemalja članica Evropske unije. Kako ćemo da pregovaramo?
Kao što
dakle,
Turska ne priznaje Kipar.
A da, Turska ne priznaje Kipar i dakle ona kako će sad da pregovara, jer kad jedna zemlja koja pregovara o svom prijemu sa Evropskom unijom, ona pregovara s kim? Pa zvanično ona pregovara s Briselom, s administracijom i tako dalje. Na suštini, vi pregovarate zapravo u istinu sa svakom zemljom posebno. I svaka zemlja može da vas blokira.
Ali zanimljivi su podaci, ja sam gledao ankete i u Turskoj i u Francuskoj o ulasku, eventualnom ulasku Turske u Evropsku uniju. Recimo, 17% Francuza je samo 17% je da Turska uđe u Evropsku uniju, a pre 10 godina je bilo 43%. Suprotno tome, u Turskoj samo 22% Turaka veruje da će Turska ući u Evropsku uniju, dok preko 70% misli da Turska nikada neće ući u Evropsku uniju.
Da, vidite, ali to je 2005. bilo obrnuto u Turskoj. I da vas podsjetim u Hrvatskoj, ja sam se iznenadila poslednjih godina, tamo predno 2-3 godine, recimo pre 2 godine, oni su imali 70% hrvatskih građana u istraživanjima javnog mnjenja. Nije to baš sasvim pouzdano, ali 70% je bilo protiv. To je bio obrnut procenat u odnosu na ono što je bilo u situaciji u kojoj je bila kada su počeli pregovor. Dakle, što se tiče Turske, dakle, tu ste u pravu, Turci su izgubili prosto nerve, zato što imaju utisak da ih niko neće. U stvari, suštinski problem sa Turskom je jedinstven u istoriji, dakle, prijema novih članica u Evropsku uniju. Koji je to problem? To je problem da se svi ne slažu oko onoga što je finalni, što je cilj pregovora. A cilj pregovora je prijem jedne zemlje. U Evropskoj uniji svi se ne slažu da li Turska treba da uđe u Evropsku uniju ili ne. E sad, vi ste mi postavili pitanje zašto se sad Turska odjednom ukrenula u Evropskoj uniji.
Zato što je kriza polako, ali sigurno kuca na vrata. Dolazi u Tursku
evo, ja
finansijska kriza.
Pripremajući se za emisiju, ja sam sinoć razgovarala sa mojim kolegom kojeg dugo znam, koji je njihov dopisnik jednog njihovog medija, i sa jednim drugim i saznala sam neke zanimljive stvari. Prvo, sve je donekle, liči na orientalnu priču, dakle, sve je donekle neka vrsta fasade za koju svi znaju da je fasada. Dakle, sasvim je jasno da javno mnenje u Evropskoj uniji je veoma daleko od toga da bi na nekom referendumu, jer Hollande je sada potvrdio da će i u Francuskoj biti referendum, doduše kada će on biti, kad Hollande odavno već ne bude predsjednik, čak i ako dobije drugi mandat, znači bilo mu je lako da on obeća taj referendum. Retko ko će da potvrdi da Turska uđe u Evropsku uniju. Ali i sama Turska, kao što ste videli, javno mnenje nije nešto raspoloženo. Zašto? Zato što ispunjavanje kriterijuma Evropske unije, znamo to, to je nešto veoma tegobno i veoma teško za svaku zemlju. Ima mnogo toga što se ne pregovara, nego što je prosto uzmi ili ostavi. Znači, morate da ispunite neke kriterijume, naravno kad je u pitanju pravosuđe, naravno kad je u pitanju tržište.
Dobro, sam termin, to smo imali prilike da čujemo kada je nama bilo reč pregovaranje, je jedan eufemizam. To je u stvari prilagođavanje te države Evropskoj uniji. Nema tu mnogo pregovora, ta država koja želi da bude član mora da se prilagodi i da ispuni uslove, ali sad termin pregovora se koristi zbog javnosti te države.
Jeste, vi ulazite u klub, vi ste tražili da uđete. Dobro, da se sad vratimo, što se tiče Turske, dakle, pred Turskom je jedna i po, dve skoro, izborne godine. Oni sada imaju izbore lokalne u septembru i zatim će imati predsjedničke izbore koji su prvi put, kako da kažem, opštim glasanjem, direktnim, se bira predsjednik. I zatim će imati parlamentarne izbore. Dakle, u celom ovom kontekstu zemlja se nalazi u jednoj takvoj, kako da kažem, tek je počela ekonomska kriza. Dakle, posle jednog buma ekonomskog, evo videli smo prošle nedelje, došlo je do monetarnog udara. Turska je zapravo svoj ekonomski rast, veoma nagli rast i veoma vidljiv, gradila poslednjih godina u vreme dakle mandata Erdogana kao Erdoganove administracije na kreditima koji su se davali pojedincima. Meni su neki ljudi pričali da ne znam, najobičnije stvari, otprilike peglu kupite na 10 rata i takve stvari. I sada se to vraća. Dakle, to je bilo na nekim temeljima od petka.
Dobro, ali rastao je i realni dohodak. Ja sam našao podatak da je dohodak prosječnog stanovnika Turske se utrostručio za manje od jedne decenije. I to je stvarno govorilo sve da je to ekonomsko čudo koje traje, međutim čudo koje zavisi od priliva stranog kapitala. A pošto je vladavina zakona ugrožena, to vidimo sada proteklih nekoliko nedelja, sve manje investitora koji žele da ulažu u zemlju u kojoj je sudstvo pod kontrolom vlade.
Da, ne samo da ih je sve manje, nego se oni, da kažem, trčeći povlače. Oni odlaze iz Turske, ne samo iz Turske, nego iz drugih zemalja. Izvinjam se, smatra se da je to u vezi sa američkom politikom. Da se vratimo sada na politiku. Vidimo šta se dešava sa Turskom. Ona zaista ulazi u jednu zonu turbulencije, uopšte ne zna se šta će sada biti i kako će biti. Njoj je Evropska unija ukratko potrebna da bi ona, kako da kažem, imala jednu fasadu i za investitore jedne zemlje koja je stabilna, koja ima neki svoj kurs i neki svoj put. A sam Erdogan, kad bi sutra se našao u opoziciji, on bi bio antievropski orijentisan. To je svima poznato, to je nešto što je politička činjenica. E sad, ono što se smatra, to je zapravo da Sjedinjene Američke Države, kao što su to uradile 50. godina, 50. godina bio je vojni 60. izvinjam se, posle 10 godina vladavine administracije koja je počela da razgovara sa Rusijom, jer Rusija je sused u to vreme, pored Finske, to je bila jedina zemlja NATO-a, članica NATO-a koja ima suseda Rusiju, oni su pokušali, dakle, ka njima da se okrenu. To je
što se i sada radi?
To je upravo radio Erdogan. On je kupio protivvazdušnu odbranu, čitav sistem kineski, dakle koji nije uopšte u, kako da kažem, šemama onoga što posjeduje i što, kako funkcioniše NATO. Amerikanci zna se da su bili veoma besni zbog toga i on je bio nedavno u Rusiji i rekao je da želi da uđe u savez Rusija-Azijske zemlje, što je naravno potpuno također bio jedan znak da taj čovjek želi da postane na neki način nezavisan, da Tursku učini jednom nezavisnom regionalnom silom. Zemlja koja je članica NATO-a ne može da bude nezavisna. Ne može da računa tu nezavisnost. To je jedan fantazam koji se skupo plaća i verovatno je da je upravo to ono što je dovelo do toga da Erdogan na neki način padne u nemilost kod Amerikana. Sa druge strane, Turska je veoma važna zemlja. Vi znate da svi energenti idu preko Turske za Evropu. Ona ima veoma veliku ekonomsku razmenu sa Nemačkom, 80 milijardi, s Francuskom 40, to je sada u porastu posete ona onda. Ona ima važnu ekonomsku razmenu sa Engleskom, koja je također uvijek bila na strani Turske i gurala njen proces evropske integracije. Pre svega zbog toga što je to garant. Dakle, ukoliko jedna zemlja od 70 miliona stanovnika uđe u Evropsku uniju, vi možete zamisliti šta to znači na nivou moći.
To bi bila maltene najbrojnija zemlja u Evropskoj uniji, izuzimajući Nemačku koja ima 80 miliona stanovnika, ali među njima je 5 miliona Turaka.
Da, i koja ima demografski pad. Što znači da bi se odnos moći u Evropskoj uniji promenio. I dakle, u svakom slučaju za Engleze kombinacija je jasna. Ako gura i Tursku, to jača njihovu opoziciju onome što se zove san o federalnoj Evropi. Vi znate da se za to zalažu mnoštvo Francuzi i Nemci, to je jedna ideologija koja je uspostavljena, da kažem, i praktično u institucijama evropskim.
Sve u svemu, Turska se u ovom trenutku našla u spletu raznih međunarodnih i evropskih i vanevropskih interesa, tako da će sigurno biti prilike da o ovome mnogo više razgovaramo i u narednim emisijama Novinaranje i drugim emisijama Radio Beograda. Hvala lepo, bila je ovo Nataša Jokić direktno iz Strasbura.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U studiju je moja koleginica Đurđica Dragaš iz privredno-političke rubrike. Dobar dan, Đurđice.
Dobar dan.
U ovih dana u medijima praktično su tri teme. Izbori i sveta Ukrajina i što se vremena tiče, bit će snega, neće biti snega, otopljenja, vetra i tome slično. Što si ti izabrao?
Pa evo ja ću da krenem kao i obično sa politikom, a baš se dobro uklopilo sa ovom najavom. Evo, pod naslovom sudar američke i ruske verzije događaja u Ukrajini, Politika donosi jedan vrlo zanimljiv tekst o izveštajima televizija CNN i Russia Today, koje svedoče da isti događaj može medijski da se prikaže na sasvim različite načine. To mi najbolje smo iskusili, da. I u tekstu se navodi da dve globalne televizijske mreže, koje obe emituju program na engleskom jeziku, ideološki se nalaze na dva sasvim suprotna kraja političke skale, ali, kako se ovde navodi, suštinski su mnogo sličnije nego što se to može na prvi pogled reći. I u izveštajima, dakle, i jedna i druga televizija se utrkuju kako da što ubedljivije ispričaju svoju priču. Pa sad, evo, u ovom tekstu naši slušalci, a i kasnije čitao politike, mogu da pronađu vrlo zanimljivo viđenje i jedna i druge strane, dakle o istom događaju, kako to izgleda iz njihove perspektive. Evo da nastavimo sa Blicom. Blic se bavi našom dugogodišnjom temom, legalizacijom bespravno podignutih objekata u Srbiji, a naslov koji kaže retko ko ima para za legalizaciju govori da će ta tema i dalje biti vrlo aktuelna, mada danas, moramo to da kažemo, ističe rok za prijavu za legalizaciju i ja u ovom tekstu mogu da se nađu neke i korisne informacije, mada, dakle, vidi se da je broj podnetih zahteva daleko manji od očekivanog i razlog za to su prilično visoke cene. Na primjer, za kuću od 100 kvadrata u Beogradu trebalo bi da se plati 8.000 evra, pa sad, iako je moguće i u ratama to učiniti, pitanje je koliko će ljudi to moći da uradi.
Što će reći, vrlo izgledno da će biti ponovljena čitava ta akcija.
Da. Evo, o nekim drugim objektima i problemima pišu novosti. Naime, članovi porodice Karađorđević su juče podneli zahtev za restituciju celokupne imovine u Srbiji i 10 naslednika, između ostalog, traže i dva dvorca i 5 kuća u Beogradu. Tu je i neka druga imovina. Ovde novosti donose i razgovor sa, dakle, za njih je govorio i jedan od članova porodice, princ Vladimir, pa evo, preporučujem i taj tekst. I evo za kraj Kurir, koji obično se bavi nekim zanimljivim temama, evo ja ću izdvojiti, oni se takođe bave jednom kraljevskom porodicom, ali u ovom slučaju britanskom. I naslov je prilično jasan, Elizabeta II. Spiskala sav kraljevski budžet, dakle nismo samo mi u problemima, ima tu i nekih koji
i
mnogo više
imaju problema sa budžetom.
Pa eto, preporučujem i taj tekst.
Utešna informacija. Hvala lepo, bila je ovo Đurđica Dragaš. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Naredna emisija je sutra u istom terminu 20 do 10. Hvala na pažnju.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.